Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі я, Дзмітэр Лукашук, а сёння шукаць і разважаць пра нацыянальную ідэю мы будзем з краязнаўцам, грамадскім дзеячом Алесем Юркойцем. Добры дзень, спадар Алесь.
І вам залацістага яснага дня, шаноўны спадар Дзмітэр.
Спадар Алесь, вы, я гляжу, адмыслова для нашай размовы, для нашай сустрэчы апранулі вышыванку.
Так і ёсць. Скарбніца, бачыце, у Менску выпускае добрыя кашулькі. Лён, натуральны. І гэта наша ўсё, лён і валошкі, амаль што.
І выглядае так добра. А якое значэнне мае для вас вось гэтая, я не ведаю, нацыянальная сімволіка, ці вось гэты арнамент, вось вот гэта азначэнне. Вот што для вас азначала на гэтую нашу сустрэчу апрануць менавіта гэтую вопратку?
Мяне ў гэтым падтрымалі найперш жоначка мая і дачушка старэйшая. Але насамрэч сэнс глыбокі, таму што лён гэта спрадвечная расліна, якая расла ў нас у Беларусі, а арнамент гэта палёт творчай думкі беларусаў і беларусак нашых. Як памятаеце, пісаў Максім Богданович, і чэ забыўшыся рука заміж персідскага ўзору цвяток радзімы Васілька. І самае цікавае, што пасля пярэчылі гісторыкі некаторыя, што ткачыхаў там не было, а толькі ткачы, але былі і ткачыхі такі. І вы не паверыце, мурынкі былі. Сярод іх я не так давно пацікаюся, аказваецца, што тады мода была пры шляхецкіх дварах мець вось такую экзотыку, і на карцінах часам мы бачым старасвецкіх, што дзесьці там на другім плане прысутнічае мурынка. Дык вось мурынкі таксама ткалі, і гэта повязь не толькі беларусаў з нашай зямлёй, але бачыце, і тых, хто прыехаў на нашу зямлю, як гістарычны кантэкст паказвае, што вышыванка, і я нават не ведаю, хто яе вышыў. Вы ведаеце, што можа так стацца, што ў скарбніцы сапраўды працуе хтосьці, нават не з Беларусі. Русі, і гэта крута.
Ведаеце, я чаму звярнуў увагу, мне чамусьці, калі я ўбачыў вас, ну, ці вышыванку гэтую на вас, я чамусьці, хаць вышыванка сёння ўжо не такі ўжо нейкі дзівос для нас, для беларусаў, як было калісьці яшчэ некалькі гадоў таму, я маю на ўвазе, там, скажам, дзе-небудзь на пачатку 20-го года, там, 19-м, 18-м, і я прыгадаў размову, якая ў нас была таксама ў межах гэтай праграмы, с нашим выдатным мысляром, філосафам Валянціном Акудовічам. І калі мы з ім загаварылі пра нацыянальныя некія вось такія адметнасці, як вышыванка, і ён сказаў, а я на сябе вышыванку ніколі не апрану. Гэта быў 19-ты год. Я кажу, а чаму? А што такое? Ён гаварыць, для мяне апрануць вышыванку на сябе, гэта як храм на плечы паставіць. Я так вот не да канца яго зразумеў, ну, мелася на ўвазе, што для яго гэта нейкае нешта такой, такая ўжо каштоўнасць, якую, ну, можа быць, на свае грудзі нацягваць не адпавядае, можа быць. А ці трэба так ставіцца?
Напэўна, ён трошкі пажартаваў. Утылітарнае значэнне гэтая рэч мае, значыцца, яна зробленая для таго, каб яе насіць, і мы павінны яе насіць, гэта нармалёва. Але я разумею спадара Акудовіча ў тым сэнсе, што я часам таксама, дарэчы, ў каштоўных, зробленых рукамі нашых матуляў, бабуляў, з такім піятэтам таксама стаўлюся, як бачу даматканы дыван пад нагамі, калісьці гэта было нармальна і натуральна, для гэтага быў вытканы, але цяпер ужо кроснаў няма. Я толькі маленькім як быў, памятаю, як мая бабця ткала, я гэта памятаю. Я памятаю, як стаялі кросны ў стаўбурах у бацькоўскай хаце, мая матуля скуль выйшла. І мне таксама, ведаеце, цяпер часам хочацца гэты дыван з-пад ног узяць і на сцяну павесіць ці на плечы, так як вы сказалі. Таму гэта і так, і не адначасова. І таму, я думаю, гаспадара Акудовіча, гэта і з жартам гучала, і сур'ёзна.
Але як вы лічыце, наколькі для беларусаў, для нас сёння, вось гэтыя нейкія нацыянальныя чыннікі, адметнасці, прыкметы, традыцыі, усё вот гэтая вот старадаўнасць гэтая ўся, як некаторыя кажуць, наколькі яны важныя? Наколькі яны ўвогуле звяртаюць на іх увагу і наколькі лічаць, што гэта ім патрэбнае?
Яны важныя настолькі, наколькі не пераходзяць у забабоннасць нейкую. Не трэба з гэтага рабіць штучна некія забабоны, што, як вы кажаце, вось там, нават апранаць не буду, павешаю ў хаце. Трэба гэтым карыстацца, трэба гэтым папулярызаваць беларушчыну нашу. І тады гэта сапраўды важна і карысна і патрэбна, таму што гэта візуальны сімвал у першую чаргу, гэта знак, гэта сігнал, які імпульс, які пасылаецца ў мозг чалавека, і ён спрацоўвае, гэта штосьці роднае сваё, з дзяцінства, натуральнае, блізкае мне, разумееце, пагладзіць хочацца, прытуліць.
Ну вы кажаце гэта з пазіцыі чалавека, для якога гэта блізкае, а ці для шмат для каго гэта блізкае?
А не істотна, для каго не блізка, ён убачыць падсвядома, ён не спецыяліст, не адмысловец, ён не разумее спачатку гэта орнамент. Але пасля ён паедзе ў Расію, убачыць там гжэльскія нейкія матывы ці іншыя суздальскія роспісы, разумееце? І там праз дзясяткі год у яго пераключыцца вось гэты тумблер. Гэта нармальна і натуральна. Так і мусіць быць. Вы прыйшлі ў краму, там ляжыць пачак якісьці. Ну на ім можа быць штосьці, ведаеце, там яраслаўскае, а можа быць вось гэты орнамент беларускі. Вы проста набылі пачак для прадуктаў. Вы не павінны задумвацца, але гэта працуе насамрэч.
Сапраўды працуе.
Адназначна.
Мне такое адчуванне, што шмат для пераважнай большасці беларусаў, можа быць і не толькі беларусаў, гэта, ну, некае такое, а як бы, а мне ўсё адно. Я гэтым не цікаўлюся, там.
Першая стадыя падсвядомая, разумееце, яна закладаецца падсвядома, чалавек абыякава ставіцца. Але пасля ён усё ж такі атрымае нейкую інфармацыю. І в пэўны момант гэта спрацоўвае. Ведаеце, што ў нармальнай нацыянальнай дзяржаве ў любой з нашых суседзяў, любую краіну, якую не вазьмеце з пяці нашых суседзяў, гэта ж чалавеку матрыца закладаецца з дзяцінства, штосьці ў хаце заклалі, штосьці ў дзіцячым садочку, пасля ён прыйшоў у школу, перадаецца тое ж самае, штосьці ў войску атрымаў і на мове нацыянальнай там і каманды падаюцца на мове на сваёй. А ў Беларусі гэта адсутнічае, таму ў нас толькі выпадкова. Цяпер ужо можа трошкі больш сістэмна, бо Беларусь мае незалежнасць сваю 30 апошні год. Але раней толькі выпадкова чалавек мог спаткацца з беларушчынай, і таму нават такія знакі, яны былі сапраўды важныя.
І... Але 30 гадоў мы ўжо гэта маем. І давайте возьмем перыяд да 20-го года. Ўсё ж такі троху падзелім, ёсць для гэтага падставы, але да 20-го года. Вот глядзіце. Тое ж самае, беларуская літаратура. Накладам выходзяць у добрых пісьменнікаў кніжкі там 17-м, 18-м, 19-м, там 300, 500 асобнікаў. І такі, вау, вот это наклад! 1000 экземпляраў Горвата і прадаліся, і ўсе стаялі такі, да не можа такога быць. Каб у беларускага пісьменніка у Беларусі на 10 мільёнаў 1000 асобнікаў цэлых купілі. Гэта ж нешта нейкае. Паглядзіце на нашых музыкаў. Здавалася б, сусветнага ўзроўню музыкі. Такога ж узроўню музыкі ва ўкраіне стадыёны збіраюць. У Беларусі такога ж узроўню, ўсё такое ж. Але добра, калі клуб сабралі. Тое самае тычыцца і ўсіх астатніх вось беларускіх нацыянальных, там творцаў і ўсяго астатняга. Чаму? Вот дзе? Дзе цікавасць? Дзе вот это вот тумблер спрацоўвае?
Прычына мне зразумелая, таму што ў нас адсутнічае свая нацыянальная дзяржава, ведаеце? Таму што Беларусь на сённяшні дзень умоўна беларускай можна назваць. Краіна наша, а дзяржава, на жаль, не наша. А хто трымае лейцы ў руках, той і кіруе працэсам навучання і асветы. І гэта ў нас адсутнічае. Нават калі пасіў на беларускую мову вучылі ў школах у савецкі час, то я думаю, вы ведаеце, што Караткевіч Уладзімір выдаваўся сотнямі тысяч экземпляраў. Не тысячы, як у Горват, ці там не сотнямі, як вы сказалі, а сотнямі тысяч. Вялізныя наклады былі, гэта па-першае. Па-другое, я хачу тут прывесці, будзе да месца прыклад чэхаў. Пасля паразы пад Белай гарой каля Прагі чэхі фактычна страцілі дзяржаўнасць сваю і эліты паступова былі анямечаныя, чэшскія эліты. Што адбылося? Больш за 1,5 стагоддзя размаўлялі на нямецкай мове, і непрымусова іх ніхто не душыў гэта рабіць. Але ты не зробіш кар'еру, ты не атрымаеш адукацыю, ты жыццё твоё не складзецца. І ўсе самі вучылі, самаходзь. А пасля знайшоўся такі чалавек, Йозеф Даброўка, Даброўскі, прабачце, яго прозвішча Йозеф Даброўскі. Ён быў прафесіяналам, заснавальнікам мовазнаўства навуковага, славянскага, славянознаўства. І што ён зрабіў? Ён напісаў граматыку чэшскай мовы. Як вы думаеце, на якой мове ён напісаў гэту граматыку?
Ну, на нямецкай, відаць.
Правільна, на нямецкай мове напісаў граматыку чэшскай мовы. А чаму? Таму што ён сам не верыў, што чэшская мова можа стаць мовай высокага стылю, мовай літаратурнай. Што на ёй можна паэзію пісаць, і тым больш навукай займацца. І навуковыя нейкія рэчы можна пісаць па-чэшску. Яго падсмяялі проста, і ён сам так лічыў. Але знайшліся паслядоўнікі, якіх называлі будзіцелі, невялікая кучка людзей, якім гэта стало цікава, і яны сказалі, давайте паспрабуем. Напрыклад, Ян Неруда, вядомы чэшскі паэт і пісьменнік, ён до 18 год увогуле не ведаў чэшскай мовы. У 18-гадовым узросце ён прыйшоў у гурток чэшскай мовы, такую сабе мову нанова. 19-го пачатку стагоддзя вывучыў чэшскую мову і стаў класікам. З'явіўся такі чалавек, як Йозеф Юнгман, які напісаў пяцітомны слоўнік чэшскай мовы. А дзе ён браў словы для гэтага слоўніка? Ведаеце, яны з сябрамі пачалі гартаць старыя летапісы, рукапісы, старыя кнігі чэшскія і проста гэту лексіку па крупінках збіраць. Быў Гаўлічык такі бароўскі паэт чэшскі. Ён гэты пяцітомовы слоўнік насіў з сабою заплечнік у кожны дзень. І людзі з яго дзівіліся, гэта цяпер можна кампутар, ноутбук ці там смартфон маленькі пакласці ў кішэню. А ў тыя часы, ведаеце, яму давялося насіць пяцітомны слоўнік з сабою заплечніку, каб ім актыўна карыстацца і вось чэшскую мову у шырокія масы неяк паспрабаваць папулярызаваць, і каб яна пайшла, зрабіць так, каб яна пайшла ў шырокія масы. І ў іх гэта атрымалася. Даброўскі не верыў у гэта, а Юнгман і ягоныя паслядоўнікі гэта зрабілі. І ведаеце, яшчэ што цікава, быў Вацлаў Ганка, такі паэт у чэхаў, у 26-гадовым узросце ён прыехаў у горад Кёнінгхоф. І там нібыта у вежы старога касцёла Святога Яна Прадвесніка знайшоў 14 лістоў старадаўніх рукапісаў на старачэшскай мове. І гэта была сенсацыя навуковая. Як пасля аказалася, гэта была падробка, напісаная самім Ганкам. А згубіла яго што? Што паколькі вось гэтыя 14 лістоў усе філолагі за чыстую манету прынялі, і пра гэта пачалі пісаць, у тым ліку і Даброўскі, Йозеф. Ён вырашыў яшчэ трошкі напісаць, яшчэ пра радзіцельніцу Пржамысловічаў чэшскіх, Лібаша была такая княжна. Ён напісаў вершы пра яе і паспрабаваў зрабіць так, каб датавалі 9-10 стагоддзям, там адпаведным зялёным атрамантам, на старой паперы гэта ўсё зрабіў. І тут ужо Даброўскі сказаў, што штосьці недобрае. Не можа быць такога ні стыля, ні словаў, і шмат знайшоў неадпаведнасцяў для 9-10 стагоддзя. У выніку яго выкрылі, але пазней намнога. Але ён адпрацаваў у музеі, бібліятэкай кіраваў, ён займаў пасады, ён зрабіў навуковую кар'еру, і сёння, яшчэ ён чэхаў зрабіў чэхамі. Вы ведаеце, гэтая падробка чэшская, яна зрабіла чэхаў чэхамі. Яны на гэтым творы раслі, а сёння ўсе ведаюць, што гэта падробка, але ўсё роўна ў школах вывучаюць толькі ўжо як твор 19 стагоддзя, тым больш што падробка была высокага класу. Свой высокай якасці. Вось. Так што, калі ласка.
Мы, канешне, любім вось якасці прыкладаў разважаць пра чэхаў, якія адрадзілі сваю мову, пра тых же самых габрэяў, але побач з тым у нас ёсць Ірландыя. Мы можам прыгадаць і сваю ўласную Беларусь. Вот вы сказалі пра тое, што самая вялікая бяда, што ў нас няма нацыянальнай дзяржавы, а яна трэба беларусам, тая нацыянальная дзяржава. Яны супраць яе ў 94-м годзе прагаласавалі найперш, таму што ім сказалі, што будзе па-руску ўсё, і ў Савецкім Саюзе, а не вот в этой вашай Беларусі незалежнай.
А ў 20-м годзе, які яны далі адказ тым, хто ў 94-м галасаваў, беларускі народ, які даў адказ.
Ведаеце, які даў адказ? Я хадзіў па вуліцах, і я не кажу, што это было масава. Я не кажу. Но вельмі часта я чуў такое ад людзей, якія стаялі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, і якіх я пытаўся, што вас сюды прывяло, яны казалі, я супраць Лукашэнкі, но я за Пуціна. Ці, я супраць Лукашэнкі, но не прыставайце ка мне са сваім беларускім языком.
Давайте тады так. Такім беларусам трэба сапраўды тлумачыць, што такое нацыянальная ідэя і ці важная яна для іх. І калі не скажуць, што не, ну тады не. Глядзіце, у 94-м годзе, 10 ліпеня, я памятаю сябе ў той дзень, я тады ў Вілейскай гімназіі працаваў настаўнікам, і гэта другі тур выбараў адбыўся, і выбралі Лукашэнку. Я памятаю, я не ў пераносным, я ў прамым сэнсе за галаву сябе вось так абхапіў, я не мог паверыць, што такое магло здарыцца, таму што з 6 кандыдатаў я яго ставіў у сваім асабістым рэйтынгу на 6 месца. Я ўсіх памятаю, хто былі ў той момант кандыдаты, нават Новікава, гэта чалавек быў інтэлігентны, разумны, каторы камуністаў Беларусі ўзначальваў, і я яго вышэй ставіў у сваім асабістым рэйтынгу. Але я тады зрабіў для сябе такую выснову. Раз народ выбраў, а першыя выбары былі справядлівая. Ну, то трэба чакаць. Трэба чакаць, каб народ даспяваў, і не проста чакаць, а штосьці рабіць. А рабіць гэта што? На культурніцкай ніве, на культурніцкім полі мы мусім працаваць і займацца асветай, а іначе ніяк. І любая нацыянальная ідэя, яна пераплецена абавязкова з дзяржаўнасцю, разумееце? Любы народ, нават які не мае як курды сваёй дзяржавы, яны ўсё роўна мараць аб ёй. І таму любая нацыянальная ідэя, яна раней ці пазней прыводзіць да ідэі аб сваёй нацыянальнай дзяржаве. А калі мы хочам сваю нацыянальную дзяржаву, давайте тады разважаць, якім начыннем мы можам гэтую ідэю заправіць. Хочам, каб Пуцін быў кіраўніком у нас, ну так гэта тады Расія. Ёсць людзі так, каму падабаецца. І гэта, ну напэўна, добра, што розныя ёсць людзі, я не супраць. Ведаеце, і я так думаў над гэтым і разважаў. І я прыйшоў да такой думкі, што глабальныя, магістральныя толькі дзве нацыянальныя ідэі ёсць у беларусаў. Усё астатняе гэта нейкія варыяцыі першай альбо другой. Па-першае, мы павінны зразумець і даць сабе адказ кожны чалавек. Я прызнаю, што Бог ёсць? Ага. Бог ёсць. Значыць, тады я хацеў бы, каб мая дзяржава на такіх падмурках будавалася. Калі чалавек кажа, што для яго Бога няма, ён на іншых падмурках будзе будаваць дзяржаўнасць сваю. Добра. Якую мы дзяржаўнасць сёння будуем? З элементамі сацыялізму штосьці так? Гэта камунізм? Не. Ось я хадзіў у школу, я памятаю, у Варнянах, у маёй школе на першым паверсе хол вялікі быў, дзе мы на лінейках стаялі. І там быў барэльеф Леніна і надпіс «Наша мэта – камунізм». І ведаеце, я веру ў малодшых класах, таму што як любы дзіцёнак, раз настаўнікі расказваюць табе сур'ёзныя людзі, ну ты верыш гэтаму? Раз у падручніках так і напісана, а пасля ты пачынаеш сам разважаць і крытычна ўспрымаць інфармацыю, якую табе падаюць. І ты пачынаеш сумнявацца, табе кажуць адно, а самі людзі ў гэта не вераць. Я памятаю, як у камсамол, а я ў камсамол свядома выступаў. Выступалі мы. І я памятаю, адзін хлопец з намі выступаў, ён кажа: «Да мне ўсё роўна гэты камсамол». Я кажу: «Чаму ты выступаеш? Каб кар'еру зрабіць прасцей». Я зразумеў, што ён нейкую выгаду ў гэтым шукае. Ведаеце? І яшчэ быў цікавы выпадак у пазнейшыя часы. У мяне знаёмы ў Менску, у каторага сваяк палкоўнікам міліцыі быў у 80-е гады. Яшчэ пры Брэжневе, ў далёкія 80-е гады, у пачатку 80-х. І аднойчы яны за сталом сядзелі, выпівалі, вячэралі, і вось гэты мой знаёмы кажа: «Ну, Савецкі Саюз усё роўна разваліцца, і ён не можа існаваць, такая дзяржава без Бога, і няма будучыні». Той падпалкоўнік, як узвіўся, сказаў: «Што ты такое кажаш? Нас 18 мільёнаў камуністаў, мы як выйдзем усе на вуліцы». І ён так сказаў, і яны перасталі размаўляць на гады, пакуль Савецкі Саюз не разваліўся. А як разваліўся Савецкі Саюз, і зноў загаварыў той падпалкоўнік і кажа: «Ты адкуль ці ведаў? Ну не мог ты так думаць. Ну, вось вам і адказ». Тая Беларусь, пра якую казаў палкоўнік, ведаеце, гэта Беларусь. Загад ёсць, яны выйдуць. І 20-ты год паказаў: загада няма, яны не выйдуць. Гэта факт для мяне. І якія гэтыя беларусі, як іх назваць? Вось гэта камуністычная няма, ну і бальшавіцкая, напэўна, таму што я калісьці, можа, камуністычная называў, але ў мяне быў добры знаёмы Савушкін Алексей Іванович, ён быў сапраўдны камуніст. І калісьці з трыбуны з'езду і Гарбачова, і Зюганава ставіў на месца ў Маскве. І гэта быў вельмі шчыры чалавек. І ён мне сказаў: «Ты мяне, Алесь, абражаеш, калі ты ўсе вось гэтыя бальшавіцкія рэчы на мяне, як на шчырага камуніста, навешваеш». Ну, я яму паабяцаў, кажу: «Добра, тады, а як мне называць?» Кажу: «Называй гэта бальшавізмам». Кажу: «Добра, Алексей Іванович, тады я не буду гэта камуністаў і камуністамі называць, і бальшавізмам гэту сістэму. Добра, буду называць бальшавізмам, але я падумаў, што беларуская мадэль на трошкі іншая. У нас ёсць элементы феадалізму, ёсць феадал, каторы дружыннікам сваім укармленне раздае там нейкія воласці. Ну, тады гэта феадал, сацыялістычная Беларусь, ФСБ скарочана. Атрымліваецца вось такая дзяржава ў іх. Ну, хочаце жыць у гэтай ФСБ дзяржаве? Калі ласка. Я мне зразумела гэта мадэль. Я жыў у савецкі час, я бачыў, як функцыянавала гэтая мадэль. Я разумею, да чаго яна прывядзе. Я выдатна адчуваю, хто прыхільнікамі гэтай мадэлі з'яўляецца. Літаральна з першай там філіжанкі кава. З чалавекам размаўляеш, ужо бачыш хто. Але ёсць другая Беларусь. Беларусь Янкі Купалы, нават Беларусь Тарашкевіча, які таксама сябе камуністам, прабачце, лічыў, але ўсё роўна на адной нагой стаяў дзе? У нацыянальна-дэмакратычным лагеры. І вось гэта другая Беларусь, нацыянальна-дэмакратычная. І трэцяй Беларусі я не ведаю. І альбо чалавек нейкія варыяцыі шукае, альбо ён сябе ўзман заводзіць, і ён сам сябе хлусіць, што ёсць нейкая трэцяя, і што не-не-не, я не буду. Гэта Беларусь феадал-сацыялістычная, ФСБ. Не, яна не прывядзе да расстрэлаў больш, да курапатаў, яна ніколі не прывядзе. Адзін раз прывяла, але другі раз гэтага не здарыцца. Здарыцца, абавязкова здарыцца. І ніяк іначай. Таму што алгарытм такі вось гэтай ФСБ дзяржавы, яна толькі так працуе, яна толькі так можа функцыянаваць і ніяк іначай. А нацыянальна-дэмакратычная Беларусь, яна іншая. Таму што ФСБ дзяржава, яна змагаецца з носьбітамі, а нацыянальна-дэмакратычная Беларусь з ідэямі. Мы можам абмяркоўваць ідэі, мы можам пасадзіць за стол прадстаўнікоў гэтай ФСБ дзяржавы, і мы можам з імі размаўляць. А яны так не зробяць. Таму што ў 20-м годзе паспрабавалі там Воскресенскі, Петроўскі, Шпаковскі і кампанія пасадзіць за стол Вячеслава Баркакшэнза. І што атрымалася? Ён іх злачынцамі імя назваў і на фактах гэта паказаў, што яны бандыты і злачынцы. І больш яго запрасілі за стол? Не, адказ будзе які, крымінальная справа, пасадка альбо фізічнае знішчэнне. Вось гэта адна Беларусь. А ёсць другая Беларусь, якая і з ідэямі змагаецца. І ў гэтым розніца кардынальная.
Але мы так і не прыйшлі да высновы пра адказу на пытанне, ці патрэбна беларусам хоць нейкім нацыянальная Беларусь. Сапраўды. Ведаеце, я прыгадаў, зараз слухаючы вас, таксама дзесьці ў 19-м, можа пачатку 20-м годзе, мы размаўлялі, тут гэтыя размовы ёсць вось у гэтай нашай першай кнізе, і я не памятаю дакладна, ці гэта мне расказываў Вінцук Вячорка, ці Сергей Шупа, але мы раз закранулі тэму вось нацыянальнай нашай эліты, умоўна скажам, 60-х, 70-х, 80-х гадоў, вот што былі ўсё ж такі людзі, якія стаялі на такіх пазіцыях, але яны кажуць, але разважаючы пра адраджэнне нацыянальнай культуры, пра развіццё беларускасці ў Беларусі, яны ніколі нават не марылі і не думалі і не ставілі перад сабой мэту дасягнуць незалежнай суверэннай Беларусі. То есть калі ішло развіццё беларускасці, то ў межах савецкай Беларусі, Савецкага Саюза. Чаму так? Чаму літоўцы марылі пра незалежнасць, украінцы марылі, а беларускія, нават эліты нацыянальныя, не марылі?
Таму што ў беларускім менталітэце ёсць такая рыса, ведаеце? Вы думаеце, яны не хацелі яе? Яны хацелі, але нават марыць баяліся. Разумееце, наколькі мы прыбітыя людзі? Але тысячу год мы жылі і выстаялі ад Полацкага княства, глядзіце. Першая дзяржава ў нас была Турава-Пінская Полацкае княства. Полацкая вельмі вядомая дзяржава, магутная. На гербе што у Полацка? Карабель. Прычым не рачны карабель. Гэта марскі карабель. А што гэта гаворыць? Гэта гаворыць пра што? Гэта гаворыць пра тое, што геапалітыку ўжо тады нашыя продкі разумелі. І ёсць дзяржавы Хартланду і Рымланду. Як пісаў заснавальнік геапалітыкі Маккіндар, мой калега географ з Оксфорду. Што такое Хартланд? Ён напісаў сваю працу «Геаграфічная вось гісторыі». І гэтая вось праходзіць якраз праз Беларусь. Дзесьці ў нас яна пачынаецца, гэтая геаграфічная вось гісторыі. Паміж Чорным і Балтыйскім морамі і ідзе некуды там за Уральскія горы, ва ўсходнюю Сібір. А ёсць Рымланд. Гэта обад, краіны ад ангельскага слова обад. Гэта краіны марскія, которые атуляюць вось гэты Хартланд, унутраную тэрыторыю Еўразіі. І Маккіндар лічыў, хто валодае сусветным востравам, то бок Еўразіяй і Афрыкай, той валодае светам. А ключ да гэтай Еўразіі, да Хартланду, раней лічылася знаходзіцца ў Афганістане, чаму за яго столькі войнаў і было, чаму ангельцы ваявалі, калісьці праз Індыю спрабавалі дайсці, чаму Напалеон праз Расію спрабаваў у Індыю прыйсці, таму што ўсе хацелі заняць вось гэтую стратэгічную пазіцыю важную. А аказалася, што ключ у Беларусі ў нашай, да Хартланду, ляжыць. Але вяртаючыся да вашага пытання, важна ці не важна беларусам, калі чалавек не адукаваны, для яго што будзе важна? Калі вось гэтая Беларусь феадал-сацыялістычная наратыў свой навязвае, то які вы іх наратыў, якая ідэя? Чарка, скварка, патрыманая інша марка ў лепшым выпадку. Дзе там, прабачце, Беларусь, дзе там ідэі нейкія? Што там нацыянальнага ў гэтым? Што можа зацікавіць чалавека? А, кошт на чарку можа зацікавіць. Скварка ці тоўстая, ці смачная можа зацікавіць. А нацыянальна дэмакратычная Беларусь зусім іншы наратыў прапановае. Гэта пра засвету даецца. Таму ваша пытанне, яно і проста і складанае адначасова. Гэта прыходзіць з арганічнай працы. Вось Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры ў міжваенны час менавіта гэтым, напрыклад, займаўся. А чэхі, пра якіх я вам сёння тут расказваў, яны таксама і марыць баяліся пра тое, што іх атрымаецца. А ў іх атрымалася. Яны не думалі так, што атрымаецца, але атрымалася. І больш за тое скажу, Йозеф Дабровскі, ён не тое, што не думаў і не марыў, ён не верыў. То бок ён як бы сваімі думкамі ўплываў, каб гэта не атрымалася. А мы сваімі думкамі можам уплываць, каб атрымалася, каб наша ідэя нацыянальна-дэмакратычная перамагла вось гэту ідэю ФСБ дзяржавы.
Але ты не менш вот глядзіце, колькі існуе беларуская мова, беларуская культура, колькі не ёсць такіх ось нашых сваіх нейкіх такіх людзей, якія спрабавалі займацца адукацыяй. Але у чэшскага народа паступова, але гэта знайшло нейкі водгук, яны гэта прынялі, яны самі да гэтага спрычыніліся і далей пачалі развіваць і пашыраць сваю нацыянальную мову. У габрэяў тое ж самае адбылося, а ў беларусаў, колькі ім з Багушэвіча пачынаючы, там Багдановічам працягваючы, Купалам, Коласам, усімі астатнімі нашымі іншымі творчымі людзьмі і нетворчымі людзьмі, якія гэта спрабавалі людзям данесці, прынесці і даць. А што мы па выніку чулі, я да гэтага часу памятаю, як у 17-м ці якім годзе прыблізна так, калі мы у сваёй школе закінулі думку ў класе сярод бацькоў, што а давайце запатрабуем у дырэктара, каб ён перавёў наш клас на беларускую мову. Один человек на класс нас подтрымал, а все остальные сказали: вы что хотите своим белорусским языком нашим детям мозг сломать? То есть ни английская, ни немецкая, ни нават китайская мова мозг белорусским детям не ломая, а белорусская, как только начинают учить, тут же расплавляя все.
Я даю себе легко изменить ситуацию. У нас нема национальных элитов. Державные люди, эти мужи, которые сегодня керуют в Беларуси, вот этой ФСБ державе, они не есть национальными нашими мужами. И они не мыслят в категориях национальных. И в этом причина. Вот один складник, который треба изменить. И тогда все изменится вельми хутко. Нам треба вырастить свою элиту. И я уверен, что она уже есть. Может, навод не вырастить, а выспелить и сгуртовать. Я уверен, что она есть. Потому что я бачу, колькі людзей па беларуску размаўляе маладых на сённяшні дзень. Сапраўды, мы змянілі самае важнае. Ведаеце што? Не тое, што мовай авалодалі ўсе і пачалі на ёй там размаўляць ці запатрабавалі, каб школы ўсюды адчыніліся. Мы важнейшую рэч змянілі стаўленне да яе. Таму што сапраўды раней з пагардай ставіліся людзі, гэта так. А цяпер стаўленне змянілася, і гэта таксама для мяне факт. Ведаеце, я памятаю, па Убарці плылі мы, які гэта гадоў 15, таму гэта значыцца, можа, ў 10-м годзе прыблізна. Прыплылі у Петрыкаў, у Барчу упадае ў прыч, у Прыпяць, і ў Петрыкава зайшлі ў краму, і мы па-беларуску размаўлялі. І прадавачка кажа: «О, са сталіцы прыехалі». І я так адцеміў сабе: «О, думаю, раней сказалі б, я курыцэн з вёскі прыехаў, а цяпер, і я думаю, і гэта ў Петрыкаве, гэта не заходняя нейкая Беларусь, думаю, вось бачыце, як стэрэатыпы мяняюцца, і гэта на нашых вачах адбываецца насамрэч. І ў гэтай звычайнай жанчыны ўжо стэрэатып іншы, гэта не вёска ўжо, гэта
горад». Што ў гэтым дрэнна?
Што?
А тое, што вёска загаварыла па-расійску.
Гэта так, але мы ж цяпер на мяжы, глядзіце, жывём на мяжы, сапраўды Беларусь можа знікнуць. І таму Боженька цярплівы і народ наш доўга цярплівы. А эліты павінны зразумець, што можа быць гэта астатні шанец. Я памятаю, як у 90-е гады ўжо казалі, што ну ўсё, астатні шанец, калі не гэтае пакаленне, то канец. Глядзіце, ўжо пасля 90-х праз адно ўжо пакаленне гартуецца, ну калі 25 гадоў умоўна адно пакаленне, то ўжо нават не 90-х гадоў пакалення, а пасля іх у жыццё хутка уступіць. І гэтыя маладыя людзі цікавяцца беларушчынай. Ведаеце, беларушчына яна не знішчальная насамрэч. Вы не бойцеся за беларушчыну, трэба толькі думаць над некімі простымі рэчамі і думаць над тым, як ворагі спрабуюць не даць нам гэта зрабіць.
Тут самае галоўнае, каб беларушчына не стала проста працай. Як мне казалі, расказвалі, і я, в прынцыпе, сам быў сведкам там, калі вот за савецкім часам, вот вы ўзгадывалі, якімі накладамі выдаваліся беларускія пісьменнікі, а потым аказвалася, што гэтыя беларускія пісьменнікі, якія пішуць па-беларуску і выходзяць там мільённымі накладамі, умоўна, яны-то ў жыцці ў сям'і размаўляюць па-руску, таму што яны сказалі: «Беларускамоўным пісьменнікам я работаю, а жыву я нармальным чалавекам, а не вот это вот ваша ўсё».
Ну, значыць, на якую Беларусь працаваў? Не на нацыянальна-дэмакратычную, а на феадал-сацыялістычную.
На сваю, на шарка-шварка.
На феадал-сацыялістычную. Вось давайце заўсёды, давайце любы факт прыводзьце, і мы будзем разбіраць і спрабаваць зразумець. Вось ён да нейкай з гэтых двух беларусяў адносіцца, альбо ў іх трэці шлях нейкі. Я трэцяга шляху не знайшоў. Я не хачу жыць у феадал-сацыялістычнай Беларусі. Я хачу жыць у нармальнай нацыянальна-дэмакратычнай. Што значыцца для мяне нацыянальна-дэмакратычная Беларусь? Гэта не значыцца, што ўсё будзе па-беларуску і ўсіх трэба прымушаць размаўляць на беларускай мове і насіць вышыванкі. Гэта не значыць абсалютна гэтага. Гэта значыцца, што ў такой краіне павінны працаваць законы, права, справядлівасць павінна быць. І калі у мінулым годзе мяне, напрыклад, зрабілі ператрус у хаце ў 24-м, у кайданках забралі ў міліцыю, і яны не разумелі, якая задача ім пастаўлена, і што ім трэба рабіць. Гэтыя чорныя гермашлемы балтаюцца на галовах, проста відаць страх у вачах, разумееце? І я кажу, послухайте, я не разумею, что вы от меня хочете. Калі там штосьці я дзе казаў, так вы скажыце пра што, па-першае, па-другое, гэта не забаронена канстытуцыяй. Адгарніце канстытуцыю, 18 артыкул гарантуе мне права выказваць сваю думку, а вось вы займаецеся беззаконнем. І адразу зразумела, хто на якім баку, хто да нацыянальна-дэмакратычнай Беларусі адносіцца, хто да феадал-сацыялістычнай. І ў нацыянальна-дэмакратычнай Беларусі будзе працаваць права і рэалізаваць свой творчы патэнцыял зможа кожны. Глядзіце, у Беларусі працуюць сёння літоўскія і польскія школы ці не? Я не пра беларускія кажу, літоўскія і польскія. Вось што такое ФСБ дзяржава. Не беларускія дзяржавы, ніякія не будуць працаваць, акрамя тых, якія зверху загадаюць. Ну цяпер гэта дэ-факта расійскія на рускай мове школы дэ-факта. Вось. А што такое нацыянальна-дэмакратычная Беларусь? Вось тады чалавек пойдзе ў суд і адстаіць сваё права і будзе працаваць і на літоўскай мове школы, і на польскай, і на рускай, і я там вам больш скажу, і аўтобус будзе выдзелены, калі адзін дзіцёнак жыве на нейкім там далёкім хутары ці на нейкай там далёкай вуліцы ў вялікім горадзе, яго будуць вазіць у гэтую школу. Вось такая нацыянальна-дэмакратычная Беларусь павінна быць. І гэтая мадэль справядлівая, а тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, гэта незаконна, гэта несправядліва і гэта не па-беларуску.
Давайте трошечку вернемся до темы потребы ці не потребы для беларусов национальной, менавіта национальной державы. Не державы с каштовностями демократичными, где законность, где выборы справедливые, где все вот это, а оно ж может быть и как бы, без национального складника, але вот национальное. Але вот поглядите, давайте вот вы, как человек, який добра ведае историю, поглядим у историю. Паўстанне Кастуся Каліноўскага. Наколькі масава беларусы яго падтрымалі? Колькі беларусы адзін аднаго здавалі альбо царскай ахранкі, альбо іншым? І ці былі там сапраўды такое паўстанне, што ўся краіна ўстала? Ну, большасць. Такое адчуванне, што не было. Давайте прыгадаем 1918 год. Колькі пайшло ўсё ж такі бараніць Беларускую Народную Рэспубліку? Колькі запісалася людзей? Ну, некаторыя кажуць, праўда, што вінтовак не хапіла, але было столькі ахвочых, што не хапіла вінтовак. А іншыя кажуць, што да не асоба так багата і пайшло бараніць сваю краіну беларусаў. Далей, калі працягваць там іншыя паўстанні, нават калі ўзгадваць там 20-ты год, які вот так масава ў параўнанні з усімі іншымі, ну, мільёнаў адначасова не было на вуліцы. Чаму?
Вы згадалі, напрыклад, часы БНР. Глядзіце, распадалася Расійская імперія і на Румынскім фронце. Як вы думаеце, колькі ў беларускіх падраздзяленнях было фактычна ўжо войска сабрана беларускага? Колькі чалавек, як вы думаеце? На адным румынскім толькі фронце, дзе быў такі генерал Пажарскі Канстанцін, які пасля ўвайшоў у цэнтральную беларускую раду, у вайсковую ад БНР. І фактычна, колькі?
Ну, тысяч пяць.
Сто тысяч. Сто тысяч. Сто тысяч. Дзве тысячы коней было. А ў іх забралі. Ось краіны Антанты прынялі рашэнне не даваць добро і не далі беларусам, іх раззброілі, а праз два дні іх раззброілі, забралі рыштунак, амуніцыю. Заяц пісаў адпаведныя дакументы ад імя ўраду БНР, каб хаця б захавалася гэта і пасля вось гэтыя 100 тысяч сталі пасновай беларускага войска. Але гэта не адбылося. Па якой прычыне? У сілу і ўнутраных фактараў я не адпрэчваю, што сябе таксама ніколі віну не трэба складаць, але і ў сілу знешніх абставінаў. Беларусь такое месца займае на карце свету, што нам ніколі не было проста і не будзе проста. Але мы ёсць, і гэта факт. І я перад фактам тады заўсёды стаўлю людзей, хто сумняецца, вы тады на карту глядзіце часцей. Як географу мне падабаецца карта, кажу, часцей глядзіце, там ёсць Беларусь. Калі вы хочаце, каб яе не было, ну добра, давайце будзем ФСБ дзяржаву будаваць. Яе не будзе хутка, яна ўводзе тады ў склад Расіі, размыецца нацыянальна. А чаму беларуская мова важная? Давайце пра ірландцаў, вы сказалі, давайце да ірландцаў сходзім у госці. І зноў жа з пункту гледжання геапалітыкі, што аберагае Ірландыю? Не толькі мова, яшчэ яны адрозныя як каталікі ад англіканскай царквы, англічанаў, з каторымі яны варагуюць. Гэта адзін фактар. Калі мы кажам пра веру, моцны, важны фактар. А другі які фактар, найважнейшы, геаграфічны? Мора. У беларусаў ёсць мора? Ёсць адрозная царква? Нацыянальная нейкая, ну, умоўна. Каб там 90% беларусаў ці 99% было. Не. Возьмем швейцарцаў, давайце. У іх розныя мовы. Так гістарычна склалася. Яны вось гэта замацавалі. Ёсць закон, які абараняе кожную з гэтых моўных супольнасцяў. Гэта адзін бок. але яны рознай веры. А другі бок у іх геаграфічны зноў, што іх ёсць горы, якія іх абараняюць, і калі што яны могуць туды адступіць. А ў нас дзе нашыя горы, дзе наша мора у беларускай мове. Вось гэты фактар для нас найважнейшы. Адкуль з'явілася БНР пасля БССР з мовы беларускай? Таму што Яўхім Карскі рабіў экспедыцыі ўлетку некалькі год, аб'ехаў за некалькі год усю Беларусь, атрымаў медаль ад акадэміі навук расійскай за гэтую працу гіганцкую, выдаў шматтомную працу беларусы. І ў 17-м годзе прысутнічаў на з'ездзе першым всебеларускім. І ахоўнікам, дарэчы, у яго быў Макар Краўцоў, які напісаў гімн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», які заканчваецца якімі словамі? «Мы народзім жыццё рэспублікі свае». Гэты гімн напісаны ўж больш як 100 гадоў таму. І мы народзім яе. І я прыйшоў сюды, я як з вамі прывітаўся? Залачыстага яснага дня, я вам сказаў, спадар Зміцер. А чаму, ведаеце? Калі я бываю ў Літве, я чую там у крамах, на запраўках кажуць: «Добрага дня вам», як развітваецца чалавек. Акрамя іншага, акрамя там да пабачэння, ще кажа: «Добрага дня». У Польшчы кажуць: «Мілага дня» ці «Мілага дня вам». А я пачаў думаць: «Так, а мы што беларусы кажам? Чаму мы такія панурыя? Чаму мы не усміхаемся?» Я і сам такі, я не кажу, што там я сябе адасабляю, нейкі не такі. Я ёсць там частка гэтага народа беларускага, і я таксама сябе ўсе гэтыя комплексы не здымаю, але я пачаў думаць, што мы можам некія зычэнні пры развітанні. І я ўзгадаў чатырохрадкоў я Максіма Багдановіча, які Максім напісаў 15-м годзе, ўжо больш як 100 годзе таму. Ён напісаў: «Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага яснага дня. Паглядзі, як зара разгараецца, колькі ў хмарках залётных агня». І я думаю: «Вухалера, залацістага яснага дня. Гэта прыйдзі, прывітайся, разыходзішся, жадай залацістага яснага дня». Я нават дзецям на сон цяпер жадаю залацістых ясных сноў. І гэта працуе. Вось проста праверце на якіх-небудзь там людзях незнаёмых. Гэта заўсёды усмешку выклікае. Вось не я прыдумаў, Максім Багдановіч. І для мяне Беларусь гэта як у рускіх ёсць Кічэш горад нейкі там, ведаеце, фантастычны. А ў нас ёсць вобраз папараць кветкі, і вось гэта Беларусь, якую Башлыкевіч у вас тут у праграме назваў «Беларусь вось-вось краіна», а я называю яе «Беларусь залацістага яснага дня», якая сапраўды вось-вось. І як Магданович пісаў, што «Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага яснага дня», то я кажу, што мы ўжо дачакаліся, стагоддзе прайшло, яна тут, пад нагамі, мы яе проста яшчэ не бачым, а яна ўжо тут ёсць. Мы ўжо яе, як вы намацваеце ідэю, так я бачу, што мы яе ўжо намацалі, яна ёсць, толькі яшчэ не ўсе бачаць.
Не паднялі.
Яшчэ так, не паднялі на шчыт, ведаеце, не паказалі ўсім вось гэту Беларусь залацістага яснага дня.
Давайте я з залацістага яснага дня вярну нас у нашу
шэрую штодзённасць.
Шэрую штодзённасць беларускай рэчаіснасці. Спрадвечнай прычым. А вось вы расказваючы пра беларускае войска, якое не здарылася, сказалі: «Ну вось у іх зброю забралі». Ведаеце, вось гэтае слова, ці вось гэты пасыл, што нам не далі, у нас забралі, у нас там аднялі. Гэта пастаянна ў беларусаў. У нас аднялі нашую мову, у нас яшчэ там забралі нейкую нашую культуру, у нас нашыя традыцыі, на ў нас таксама нам нешта не далі. А мы надта моцна супраціўляліся.
Па-рознаму. Супраціўляліся па-рознаму. Ведаеце, калі пачаць вам героя Слуцкага толькі, каторы вы згадвалі аднаго Слуцкага збройнага чына, то ну пальцаў двух рук не хопіць сапраўдных герояў, і мы іх імёны не ведаем, мы не называем імі вуліцы і школы. Супраціўляліся. І супраціўляліся як маглі, і высланых, і забітых немало было людзей. Чаму больш быў пасіўны супраціў? Таму што ён большы шанец на працяг даваў у часы... Нам пашанцавала. Ну, добра, нічога. Бачыце, у часы тотальнага вынішчэння беларусаў актыўны супраціў прыводзіць да чаго? Да яшчэ большага вынішчэння. Давайце ўзгадаем невядомую вайну. Так Геннадзь Саганович, гісторык, назваў вайну 1654 года. Пачалася на 1654 годзе. Хтось яе 13-гадовай называе, бо яна 13 год цягнулася да 1667 года. Падчас гэтай вайны адзін з польскіх гісторыкаў падлічыў, што Беларусь панесла страты, ну там Беларусь і Літва тады, ну але Беларусь найбольшыя страты, каля 52-53% страты. Гэта не толькі забітымі, але і ў палон былі вывезены. Гэта вялізныя страты. Пры актыўным супраціве што адбывалася? большасць гарадоў супраціўлялася. Калі Алексей Міхайлович пачаў гэтую вайну, абсалютная большасць гарадоў трымала аблогі. Напрыклад, стары Быхаў так і не здаўся. Смаленск доўга трымаў аблогу, даўно акружаны, адсечаны ад вялікага княства. Яны супраціўляліся. Што рабілі з тымі гарадамі, которые захоплівалі? Паказальна вынішалі, не проста вынішалі, а паказальна. Геннадзь Саганович, чаму зацікавіўся гэтай вайной, таму што ён раскопваў гарады, ён археолог, і падчас навуковых экспедыцый ён бачыў нейкія пласты пажарышча ў 17 стагоддзя, пра якія нідзе ў падручніках, у кнігах не напісана, пра якія ва ўніверсітэце яму не расказвалі. Адкуль гэтыя пажарышча, адкуль гэтыя прабітыя чарапы, адкуль груды гэтых целаў, косці ляжалі, просто скіданыя ў кучу. Вось, гэта вось што адбывалася. Вы кажаце, ніхто не супраціўляўся. Так супраціўляліся і масава супраціўляліся. Гэта супраціўленне настолькі масавым было. Вось тое, што вы кажаце не, то я гэта адышлю да ведаў, гістарычных і не толькі. Вось што мы гэта не ведаем, тут я з вамі згодны, а што не супраціўляліся, не супраціўляліся, гэта не так. Супраціўляліся і доўга і моцна супраціўляліся. Вельмі стары Быхаў стаяў, трымаў аблогу, ён проста не здаваўся, абкружаны ворагамі.
Вось, дарэчы, вельмі мне падаецца важнае пытанне для таго, каб быў гонар за сваю нацыю. Дарэчы, не ўдакладніў у вас нешта, загаварылі вы мне зубы. А мы склаліся як нацыя?
Мы на прадвесні, мы цяпер на маршы, як вы так, як вы слушна кажаце, мы складаемся як нацыя. Народ, мы стары, але з народам таксама цікавая гісторыя, таму што у нас ёсць два нацыятворчыя народы: русіны і ліцвіны. Ведаеце, з-за чаго адбываецца блытаніна? Таму што хтосьці чапляецца за палітонім Літва, ну і тады як бы ўсе, у рэтраспекцыі, калі глядзець, усе беларусы гэта ліцвіны. Хтосьці за этнонім чапляецца. І тады кажа, не, большая частка тэрыторыі Беларусі гэта русіны былі. І там чубы трашаць, ці ў маім выпадку барода там трашаць. І людзі пачынаюць сварыцца, з-за чаго? Гэта не ёсць канструктыўным. Канструктыўна сядаць вось так за круглы столак, мы з вамі селі, і абмяркоўваць. Бо былі ж і русіны, і ліцвіны. Бо ясна, што Францыска напісаў біблію рускую, ну гэта праваслаўная, ясна, біблія. Але гэта найперш русінскае насельніцтва чытала на русінскай мове ўжо ту праваслаўную рускую біблію. Але ж да Менску і ліцвіны былі, мы ведаем, што мяжа ішла прыблізна па рэчцы Беразіна. Гэта якраз на палову Беларусь рассякала. А ліцвіны ў большасці было, ясна, калісьці гэта этнонім балцкі быў, і гэта калісьці былі балты. Русіны, славяне, і яны суіснавалі вельмі доўгі час, там ад 6 стагоддзя. Пазней ўжо пачала складавацца асобная беларуская мова, і мы пачалі аддзяляцца ад агульнага славянскага масіву. І вось гэтыя два народы, іх было больш, ясна, але я кажу асноўныя два. Нацыятворчыя плане сённяшнія беларусы, беларусы склаліся з гэтых двух народаў, з Літвы і Русі. І мы павінны паміж сабой дамаўляцца, і Беларусь нас аб'яднала вось гэтай назвай, гэтым словам. Хтосьці кажа, гэта нам накінула там царская Расія назву Беларусь, яна каланізацыйна. Добра, шаноўныя, а хрысціяне назва адкуль з'явілася? Вы ведаеце, што яе таксама накінулі ў часы Рымскай імперыі, што гэта абразлівая мянушка была для хрысціянаў. А што хрысціяне зрабілі з гэтага? Яны пачалі з пагардай да гэтага слова ставіцца? Не, з любоўю. Яны сказалі, ну так, для вас гэтага не абразліва, а для нас гэта прыгожа, і мы з любоўю хрысціяне. Мы прымаем гэту вашу мянушку, і сёння чалавек нармальны кажа, я хрысціянін. Хтось адчувае, што ён сам сябе абражае, не? А яго так хацелі абразіць. Глядзіце, возьмем простае слова, гіфт. Што гэта азначае? Не ведаеце, гіфт? Калі па-ангельску, гэта падарунак, а калі па-нямецку, гэта атрута. Аднолькава гучыць. І пакуль мы не ўклалі сэнс у гэта, яно нейтральнае. Так і слова Беларусь. І не ўкладайце таму вось гэты адмоўны сэнс у слова Беларусь, таму што так, вы робіце пасыл нянавісці, нелюбові да гэтага. А калі вы будзеце пасыл любові, гэта проста слова нейтральнае. Мне падабаецца, ведаеце, як літоўцы нас называюць, балта, русы. І якбы на нашай мове гэта гучыць якбы балцкая Русь. І гэта справедліва. Гэта ось якраз Літва і Русь, балцкая Русь, балтарусы. Ну, я ось так для сябе такую гульню гэтых словаў знаходжу і Беларусь, яна дае нам агромны патэнцыял на будучыню, насамрэч. Таму што калі, напрыклад, уявіць, што сёння краіна Літвой пачала называцца, так? Ось заўтрашняга дня мы пастанову прынялі, Лукашэнка падпісаў, усё Літва.
Што мы ліцвіны і ў нас Літва.
Ліцвіны і мы Літва. Што адбываецца? Першае, з нашым найбліжэйшым суседам у Вільні, што будзе не проста гвалт падняты, а там я не ведаю, жалезная заслона назаўсёды. А суседзямі трэба добра жыць. І для чаго, і за што, я не разумею, з імі сварыцца і біцца, калі наадварот, мне здаецца,
што... За пагоню.
Так гэта ж агульная наша, гэта павінна нас мірыць.
Усё, што... мы так думаем.
Усё, што нас павінна мірыць, вы разумееце, я кажу, ёсць людзі, каторыя гіфт, гэта для іх падарунак, а для кагосьці атрута. Давайце для нас гэта падарункам будзе, а не атрута. Не ўкладайце такі сэнс. А Русь дае нам якую перспектыву? Мы не ведаем, ведаем, что будет в будущем. Геополитика такая складанная речь. Глядите, Новгород великий. Могла быть держава европейская с магдебургским правом. Ганзейские города удельничали у гандлі с Новгородом великим. А отбылось то, что теперь евразийская там частка, как бы не европейская. Такая философия и доктрина працуя у России. Добро, але некали може надать сбой. И тогда что, коли мы будем Литвой, как бы и не надо с такими сущедничать, те там долучаться у некую федерацию, а коли это Беларусь, то псковский человек скажет, почекайте, так это ж наши кровичи, так само, близкие браты. И с Бранску человек, и со Смоленску узгадая, что жили некали с нами в одной державе. Чему не? Может, мы с Литвой воевали, с белорусами, может, и добро. Не у назве справа, на самом речь. Назва – это важный фактор, але важнее разуметь, что за этой назвой хавается. То бог добро, назовем Литва, а русины, что будем зиме робить? Что с той часткой населения с одного боку? А с другого боку, на Беларусь уже спрацевало кольки поколений у белорусов. От Максима Богдановича и Янки Купалы до сегодняшних там Рыжкова, Анатолия Сыса, который не так давно сошел в лепший свет, талиновитый поэт был, все працевали на Беларусь, на белорусскую мову. Таких мы откинем, скажем, что они неправильную Беларусь некую там Катерины Великой будовали. Не будовали они никакой Катерины Великой державы, они свою Беларусь с любовью будовали. Давайте сделаем так, как христиане сделали. Просто, и я вовсе прихильник, когда есть борьба айкидо. Человек никого не бьет, никого не крюзит, только скористовывая энергию, вот ту дурную, отмовную человека, который хочет его там гвалтом на землю завалить, и он сам не падает на землю, але робит так, что проз гэты кувырок у інший бок переворачивает человека. Так и мы можем зробить с любым термином.
Ну, гэта вось такі адказ тым, хто мне расказваў, што мы мусім адмовіцца ад гэтай прынесенай, нацягнутай на нас назвы беларус, беларусы і вярнуцца. Гэта чорная метка. І мы не вернем сабе нашу нацыянальную адметнасць, пакуль не адмовімся і не вернемся да літвінаў. Але я пра іншае хацеў спытацца.
Для мяне гэта белая метка, бо гэта белая Русь. Каб чорная Русь была, яшчэ можа б пагадзіўся. Ну, тут
важна толькі азначыць, што ў дадзеным выпадку Русь, русіны ніякага дачынення да сучасной Росії немає.
Это наши люди, як каже один персонаж.
Да, там вот хай собі свою назву вертають, московіти, москалі.
Абсолютно. Чому їм не вернуть?
Ну, але, глядите, вот мне все ж таки ви сказали про героїв, яких у нас вельми багато, а мне такое відчування, що тое, що вот у нас, у нашої нації, у нашого народу так мало самоповаги до себе, за того, что мы лечим... А за что нас поважать? Вот иншие народы, поглядите, лечь что там, чуб назад, шашку наголо, и попер там головы рубить. А белорусы, что они там, деяны там, весь час... Читаем наших классиков. Что там, уткнувшися у вачыма у зямлю гэтую, у свае гэтыя мокрыя ногі, ці там у лапці, пруць і пруць праз вякі, праз стагоддзі сваю крыўду некуды. Не змагаюцца, не ваююць, а некуды пруць і пруць сваю крыўду, которая нікому не патрэбна і не цікава, а яны ўсё адно пруць. І думаеш, а герой дзе? Вот калі ўзяць пантэон герояў беларускі, герой яў менавіта вот таких, какие? Вот выйди до белоруса спытайся. Ну, конечно, одразу скажусь. Кастусь Калиновский. Троху подумают, с натяжкой, может быть, узгадают еще Костюшку. Ну и все. Первоважная большесть белорусов, ну, больше никого, с героя. Вот, почнуть, может быть, там, спробовать каких-нибудь партизан узгадывать, отмахнуться, и все. И думаешь, может быть, за того вот мы такая вот нация, якая не может доказать и себе, и тем больше всем остатним, некое право свое, потому что мы вот как бы не ваяўнічая, не геройская, не ма у нас такого вот пантеона, как показать. Глянь, вон, бачишь, вон, аж туды.
И право доказывать не треба, его просто ведать треба.
Его
ведать, треба. Иметь треба, и все. А с чем я згодна, что кинуть плащ свой обсторонцы сапраўды треба, бо нават я заўсёды приклад приводжу песню Констанции Буйла. Кинь вечный плащ свой обсторонцы. Ну так возьми, кинь, потому что слово, слухайте, какие слова написаны, кинь вечный плащ свой обсторонцы, а мы нават кидающий, бачите, некий трошки слезливо, часом это робим плащ.
Так кидаем же, все, уже нема уже.
Тому я с вами згодна, но есть такая рыса, просто про этот снова уже треба казать, и треба признавать, потому что самое горшко, когда человек каже, не, я не такий, я не такий, я вот що у мене є свої герої, там що, ну, є і чудово, так розкажи нам про їх. І я можу розказувати, я з любого стагодзя, там, беріть, будемо розказувати. Коли у Полоцьке князство йдемо, для мене таким героєм Щеслав Чародзей з'являється, Щеслав Полоцький. Ну, якого вам більше героя треба? Князство наше увогуле було самостійне. Ви ведаєте, що у Київській, так званій Київській Русі було лісвічне право. Тобто, як старейший князь помирав, хутенько там по старшинству наступний займав Київ, хтось їхав у Чернігов, хтось з Переяславля переїжджали. Це лісвічне було право. А полоцькі князі не удільничали у цьому лісвічному праві. А чому? А тому, що вже тоді полоцька держава була незалежна і самостійна. І як нам готують справуючи Київську Русь нав'язати, про що ви кажете? Ми не удільничали, нас там не було увогуле. Ми у вашому лісвічному праві не удільничали. У нас своє князство було, своя династія була. Рогволодовичі ми були. Навіть не Адуладимира, хоч він зґвалтив Рогнеду і Ізяслав його ним сином був. Але поскольку це був такий ганебний факт, і про зґвалт це відбулося, ми його забули. І ми не будуємо, ми не ставимо пам'ятників, не будуємо пантеонів. У нас свої герої. Наоборот, у нас і є якраз свої герої. Але нам нав'язували весь час чужих героїв, інших. У Росії, в Україні стоять величезні пам'ятники у Владимиру, князю. А в Білорусі немає таких пам'ятників. Тому що у нас князь Щеслав, князь Брачеслав був. Ось це наші князі. Ось я б у Браславі поставив би конний пам'ятник Брачеславу, батьку Щеслава Полоцького. Там на Замковій горі є Станіславу Остіку, стела видатна. Ось такі речі мене чіпляють і кранають до сльоз. Як я буваю в ніяких містечках і городах маленьких Білорусі, як я бачу такі пам'ятки, які людьми не забиті. А я відаю, що Станіслав Нарбут, він славутого роду, нащадок там, Теодора Нарбута, удільника повстання. Що це є на нашій землі? Земля повниться героями наші. Тільки ми повинні їх ведати, ведайте.
Ну да, але покуль маємо в учельню Суворовську і Муравйова-Вешельника помнік каля російської амбасади у центрі Мінська.
От чого ми почали? Що держава наша не є білоруська. Як буде білоруська, все буде нормально. Покуль ФСБ держава, логічно, що там ФСБ герої. Як буде національна демократична держава, логічно, що там інші герої будуть. І третього шляху немає.
Як ви лічите, наколькі все ж таки ось у гэтым нацыянальным кірунку 20-й год змяніў ці не змяніў беларусаў? Таму што з аднаго боку, безумоўна, мы з такім вялікім задавальненнем, я прыгадываю 20-й год і асабліва дваровыя сустрэчы, якія ладзіліся там у Мінску, я думаю, што не толькі ў Мінску, але з такім задавальненнем беларусы слухалі нашых гісторыкаў. Немагчыма было выцягнуць іх на запіс праграму, бо яны кожны вечер былі на сваіх гэтых сустрэчах, дзе беларусы сядзелі і слухалі, і такі: о, так мы ж, аказваецца, москалям-то маглі і падоршай наваляць, а не толькі ў лапцях у гэтых выхадзілі. Адкрывалі для сябе і беларускіх музыкаў, і літаратуру, і філасофію. Мацкевіч, о, павілас, нічого не понятна, но очень інтересна. І ўсё астатняе. І але наколькі гэта незваротна? От мы калі ў 20-м годзе пісалі праграмы, мне заўсёды казалі людзі мае, ну, госці, што пасту ў цюбік не заткнеш, што працэсы незваротныя. Але наколькі яны незваротныя?
Пасту ў цюбік не заткнеш, гэта так. Але я вам скажу, што за дадзенасці немає, ёсць свабода выбару. То бок, гэта залежыць ад нас усё. Калі мы будзем хацець імкнуцца і штосьці рабіць, ну хто нам забараняе ў хаце сваіх дзяцей вучыць па-беларуску? Ведаеце, я пазнаёміўся з Петрухіным Сергеем выпадкова, блогер наш беларускі. Ён расказаў мне, што, ну, як ён сам сказаў, што я быў ватнікам. Так, я два разы галасаваў за Лукашэнку. Але пасля я зразумеў, што не туды мы ідзем. І сына свайго, як ён нарадзіўся, пачаў па-беларуску выхоўваць. Хаця ён быў рускамоўны чалавек, жыў у Бярэсці, да беларускай мовы ніякога дачынення да таго моманту не меў. Але калі ён шчыра ставіўся да Беларусі, то раней ці пазней гэта адгукнецца. І сёння сын ягоны, можа быць, гэтага не разумее яшчэ. І можа ён нават ставіцца з пагардай. Але ўжо закладзеная бацькам некалі абавязкова спрацуе. Я пра свой досвед гэта ведаю, таму што як я ішоў да Беларусі, мне там кажуць, што гэта штучная мова. Пачакайце, штучная мова, значыцца, неяк я нам навязалі, так? А як? Я думаю, ось, ну, я разумны чалавек, думаю, які рычагі былі? Праз царкву? Не, па-руску. Праз касцёл? Не, па-польску быў заўсёды раней. Нет, так, про войска? Не, по-белоруску нічого. Про школу. 19-е стагоддя, початок 20-го, не було ще білоруських школ. Почекайте, так, а як його нав'язали? Ну, ось придумана штучна мова, і про що її нам нав'язали? Покажіть мені інституцію. А, нема. Так, значить, це ви хлушіте, це у вас так відбулося. Це ви у себе нав'язали, у вас мова була інша, а ви взяли за основу там некий варіант, придуманий штучно, і про церкву, про школу, про войско ви у себе нав'язали. А хочеться сказати, що це ми зробили. А моя бабця, пробачте, я написати не вміла. Одна крижики ставила, вона от у пашпорті там три крижики стоїть, а друга тільки під підпис. Я внучка вже навчила, яка ходила в армянську школу розписуватися, а писати вона не вміла. І читати, молитви по пам'яті читала. Так, а хто ж її нав'язав моїй бабці? Ось цікава задачка така для мене була. І видите, ну, я у школу ходив білоруськомовною, але там ніякий підтекст ідеологічний відсутнічав. Ну, просто як трава росте, у вісцю ще розмовляли по-білоруську, трава сама росте, дожджик пройшов. Ну, тому у школі для мене було натурально. Але я після почав сутикатися з людьми, які не ведали білоруської мови. А я узгадував, що мене зачепило. І, видаєте, я прийшов до думки, що у чимсь дякуючи Адаму Мальдісу я прийшов до Білорусщини. Я пам'ятаю, добре, 88-й год, я пішов вже в випускному класі, в 10-му вчився. І було свято книги у Островці, у нас у кінотеатрі, Кастричник він тоді називався. І Мальдіс привез з собою Сергія Понізника, Юрку Голуба, там така представнича команда була, книга у шмат було, «Осінь посеред весни» продавалася, пам'ятаю, книжка Мальдіса. І я думаю, ось такі люди едуковані, професор Мальдіс привез ніяких людей важних зі столиці, Юрка Голуб там з Городні приїхав. А під час книжної вистави со мною бородатий ніякий дядька розговорився. Ну, я школьник, і він по-білоруску так чистютко розмовляє, кажу, пробачте, а откуль ви? Він каже, я з Вільні. Як з Вільні? Ви білорус з Вільні? Я не білорус, я литовець. Я кажу, а я доктором працюю, каже, просто довідався, що тут свято книги, до Островця близько, а від Вільні я приїхав. Думаю, нічого собі, чоловік не білорус, і він вивчив так добре білоруську мову і читає книги на нашій мові, приїхав сюди. Ось такі приклади для мене були важні. І після це не спрацьовує, розумієте? Те ж саме я скажу вам про 20-й год. І воно не спрацює. І воно може спати, як, видаєте, як болото горить, пожара не видать одразу, воно не потиху там тліє. Так і у кожного свій шлях. Не треба шукати, що ніяка агульна дорога во всіх, що всі прийдуть ніяким там під червоним черпастим молоткастим стягом, ми вже відомо, що вели у світло нікуди. І куди вели, туди і привели. Туди ми і прийшли, бачите. А тому не треба. Треба натурально, як все розвивалося. Треба давати штуршок, імпульс, розмовляти, спробувати аргументами довести. І нехай чоловік сам приходить. Як він сам прийде, його за уші не витягнеш з цієї білорусщини. Тому що коли тільки дати нам ровні умови, то це ФСБ держава у день лясне. Тому що не вийде їм ніякі мільйони оборонять. 20-й год показав, що на автобусах і на тягниках не змогли звести на один мітинг. Про що ви кажете? І вона не витримає конкуренції. Со старту проиграє. Просто со старту проиграє. Тут нема про що говорити. Но вот тільки ось гэта дикая енергія короля страха, як я Короткевич написав твор «Дикое полювання короля страха», а я кажу, що тепер по Білорусі несеться «Дикое полювання короля страха». А він ще хотів би, напевно, як короля жаха, бути королем жаха. Але не дочекається. Тому що, ну, не боїмося ми його вже. Після 20-го года на більшість. Тому що і до 20-го шмат хто не боявся. А після 20-го года він просто комічним став. А коли чоловік то його, ну, от немовля не боїться.
Не, ну, про не боїться, ведаєте, легко нам говорити отсюль з-за мяжи, а от як людям там, з гэтым усім.
Не легко і там було говорити, ведаєте. Я бачу, як мене в минулому році забрали міліціанти з хати, я бачу у їх страх, ну, мене страху не було. Мені, ну, от після діти казали, тата, чому ти мені так себе по одягу розмовляв? Я кажу, як? Ну, так, кажу, ну, не агресивно, я не пам'ятаю, як вони сказали, ну, не як літні дзёрзка, так, вони сказали, дзёрзка так розмовляв. Я кажу, не ведаю, ну я їх не боюся, кажу, ну нема у мене гэтого гену, може гэта кепска, ну може гэта сапраўды для самозахавання, ну павінна быць, і я, може, трошки нестандартны беларус, але, ну прабачце, ну вось я такі, у кожнага своя заганная некая рыса ёсць.
Алес, спадар Алесь, вось вы самі сказалі, прызналі, што мы да гэтага часу, как бы, нацыя будаўнічыя працэсы, фармуючыя працэсы у нас яшчэ адбываюцца, мы ідзем гэтым шляхам. Слухайце, ну, 18 18-м, ну 19-м, ну крайні выпадак, там уже 20-ты, пачатак 20-го стагоддзя, усе вакол нас завершылі гэтыя працэсы. 21-е стагоддзя мы ўсё ніяк не можам разабрацца, ці нацыя мы, ці не нацыя, ці сфармаваліся мы, ці не сфармаваліся, с мовай што нам рабіць, тутэйшыя мы, ці са знакам якасці, ці мы ўсё ж такі беларусы, і з усім астатнім. Мы ж некія нягеглыя, ці што, я не разумею, што мы ніяк не можам вызначыцца з некімі пытаннямі.
І зноў трэба нам у гісторыю зазірнуць, каб даць адказ на гэтае пытанне. Вось чаму гісторыя з'яўляецца навукай, таму што яна дае адказы шмат на якія пытанні. Хто адносіўся да палітычнай нацыі 500 год таму? Хто? Усе людзі, якія жылі там, напрыклад, у Вялікім княстве літоўскім, ці не ўсе? Хто? Толькі шляхта.
Шляхта, ну.
Толькі шляхта да палітычнай нацыі, то бок людзі, якія ўдзельнічалі ў палітычным жыцці краіны. Тое самае правіла я экстрапалюю на сённяшні час. І праз гэта даю вам адказ. Хто удзельнічае і цікавіцца ў палітычным жыцці, ён ужо адносіцца да нашай нацыі беларускай. Тут і цяпер ён ужо прадстаўніком нашай нацыі з'яўляецца. Тут і цяпер. Хто не, ён сам сабе дае адказ. Не трэба рабіць прымусова гэта. Ён адносіцца да вось гэтай феадал-сацыялістычнай Беларусі, дзе загадалі, ты прыйшоў і зрабіў. Сам ён нічога не будзе рабіць. Канешне, ён не адносіцца да гэтай палітычнай нацыі, таму што ён не цікавіцца палітыкай, ён не ўдзельнічае, і ён не хоча, каб ягоны голас на штосьці ўплываў. Яго гэта не датычыцца, гэта як у тым анекдоце з 20-го года. Памятаеце, як у тазаку едуць, і там пад нагамі пад лавай дзесьці там ляжаць два скручаныя беларусы, і адзін у другого пытае, слухай, така, а ты хоць за каго там быў, за Бабарыку, ці за Ціхановскага, ну, за каго б галасаваў? Я не інтересуюсь палітікай. Ну, вось, ён не адносіцца, значыцца, пад лавай два чалавекі, адзін уже цікавіўся палітыкай, і адносіўся адпаведна да нацыі, а другі не, ну, гэта нормальны
працэс. Але пад лавай абодва вынулі.
Таму лепш цікавіцца такі ўдзельнічаць, то можна змяніць нешта, таму што ў другім выпадку... Ты
хоць ведаеш за што?
Нават шансу няма, ў другім выпадку адсутнічае нават шанец такі.
Добра, давайте паціху так падыходзячы да завяршэння, але ўсё ж такі, от глядзіце, ну, ўсё ж такі мы займаемся гэтымі нацыябудаўнічымі працэсамі. Хоць ужо ўсе там дзесьці дабудаваліся, ужо разбудоўваюцца, можа, глядзіш, расфармоўваюцца, а мы ўсё яшчэ будуемся. Але вот падчас гэтых працэсаў, глабалізацыі, нейкіх трансатлантычных карпарацый, усяго астатняга, а мы ўсё працягваем гэтыя будаўнічыя працэсы. Усё там думаем, вот зараз мы, ўсё ж такі гэтыя нашыя каштоўнасці, як сабе вернем? Тут табе гісторыя, тут табе культура, тут табе традыцыі, тут табе мова, як адгародзімся нацыянальнымі каштоўнасцямі ад усяго света. Яны там некуды, глабалізацыя гэта ўся да Марса разам з Маскам ламанецца, а мы такія сядзім за гэтымі плотам з каштоўнасцяў нацыянальных і такі. А зато ў нас па-беларуску. Ці час для гэтага?
Вам хочацца да Марса ламануцца з Маскам?
Ну, без Маска. Добра, без Маска.
Я б не хацеў бы нікуды ламашыцца і жыццё сваё змарнаваць на палёт і на жыццё без Беларусі, ведаеце, мне хацелася...
Ну, я умоўна, я казаў пра некія касмічныя там далі, там некія перспектывы, некія вот это...
Наша задача, вось, краіна маёй мары, мая Беларусь, гэта такая краіна, дзе чалавек захоча жыць, і куды ён прыедзе, з Вільня, з Варшава, ў Нью-Йорка, з Австраліі прыедзе, з Нідерландаў, куды ён сам захоча, не прымушаць яго. Я памятаю, у Савіка Шустара Лукашэнка прымаў удзел у пачатку 90-х у перадачы з Анатолем Чубайсам. І Лукашэнка хваліўся, што да ў Беларусь 30 тысяч чалавек у год прыязджае, самі едуць. І толькі 2 тысячы з'язджае. І то, хтось там замуж выйшаў па некіх там сямейных прычынах. Ён з гонарам гаварыў. А цяпер чаму ён маўчыць? Вось куды яго ФСБ дзяржава прывяла. 30 тысяч прыязджае ў Беларусь? Можа, 1,5 мільёна з'ехала? Ці болей, нават ужо статыстыкі ніхто не ведае, колькі з'ехала. Хочаць жыць у гэтай Беларусі, гэта краіна для жыцця, як кажуць, для жыцця чалавека, і ўсе мы ведаем імя гэтага чалавека, толькі не будзем называць. І таму...
Як вы лічыце, от мы зараз разважаем пра тое, як нам, што там для зрабіць для будучага краіны, для нацыянальнай нашай дзяржавы, для нашай гісторыі, культуры, для нас, вот для ўсіх. Але вам не падаецца, што от мы тут разважаючы пра гэта, можам сутыкнуцца, што калі нарэшце муры рухнуць і мы зможам вярнуцца вот з усімі нашымі здабыткамі, напрацоўкамі, роздумамі, усім астатнім, мы прыедзем туды, а нас там не зразумеюць. Нам скажуць, што вы там напрыдумлялі, некія нацыянальныя ідэі там нафармулявалі. От дзе фармулявалі, туды давайце дуйце і там з імі рабіце што хочаце, і з нацыянальнымі ідэямі, і з вашымі праграмамі, якія там ад офіса хто піша там ці ад кабінета, ці яшчэ ад чаго. Мы тут самі без вас разбяромся, вы ад нас так ужо адарваліся, што мы адзін аднаго не разумеем.
Па-першае, адарвацца то якраз і не трэба. Трэба максімальна кантактаваць з людзьмі, якія ёсць у Беларусі. Паколькі гэтых шляхоў становіцца менш і менш, праз тое, што многія рэсурсы экстрэмісцкімі прызнаюцца, і беларусы не могуць на іх выйсці ў адкрытую, то толькі такія вось прыватныя кантакты даюць добры плён. Альбо не толькі такія кантакты, але найперш такія кантакты даюць добры плён. І мы мусім з імі кантактаваць сапраўды, каб яны не адчувалі нас, што яны там, а мы тут. І мне адна сябровка так і сказала, у мяне неяк вырвалася, што вы там, яны кажа, пачакай, дзе мы там? Ты ўжо так адасабляеш, і я падумаў, што сапраўды гэта кепска, гэта неправільна, што я нават падсвядома ў галаве ўжо як бы для сябе расставіў такія акцэнты, што мы тут, яны там. Не, і мы там. Так вось хаця б думкамі мы павінны быць там. І вось гэту Беларусь 2.0, так званую, мы можам будаваць тут і цяпер, але мы павінны і абмяркоўваць з тымі, хто ў Беларусі, і не выкідаць іх з гэтага кантэксту, не пакідаць іх паза кантэкстам, каб яны былі ўцягнутыя і адчувалі б сваю адказнасць таксама, і што яны таксама ўдзел у гэтым бяруць. Як? Гэта ўжо іншае пытанне, таму што сапраўды за круглы стол сёння складана пасадзіць чалавека з Беларусі, але прыватныя кантакты, яны мусяць быць і максімальнымі. Вось такая моя думка, што мы не мусім іх кідаць, трэба чым часцей з імі размаўляць, і што ім цікава, чым яны жывуць, мы павінны гэтым цікавіцца таксама, і мы павінны ведаць праблемы і балячкі Беларусі, таму што яна ў нас адна, так як кажа Владзімір Некляеў, Беларусь яна з кожным у сэрцы, і куды б чалавек не паехаў, яна з ім. Я з гэтым згодны. Але я скажу і іншае, Беларусь у нас адна, і яна толькі там, дзе ёсць краіна Беларусь. Іншай Беларусі ў нас не было, няма і не будзе, ніколі не будзе яе. Толькі там мы можам пабудаваць сваю нацыянальную дзяржаву, свой дом. І, дарэчы, ідэя нацыянальнага дома гэта адзінае, што можа аб'яднаць і прыхільнікаў ФСБ Беларусі, ці ФСБ дзяржавы, і нацыянальна-дэмакратычнай Беларусі. Вось гэты наш агульнабеларускі дом, а гэта і ёсць краіна Беларусь.
У гэтай краіне Беларусь, нашым агульным доме, дзяржаўная мова, якая і колькі?
Ясна, што беларуская мова, і ўсім мовам дадзена свабода на навучанне ў школах, як мінімум ВНУ, калі хоча чалавек, калі ласка, як у Польшы. Можаце ствараць таксама свае школы, як у Літве. Ёсць беларуская школа. Чым праблема? У любой дэмакратычнай краіне так ёсць. І прыхільнікі ФСБ дзяржавы не разумеюць, што гэта будзе нормай, што гэта нават абмяркоўваць не трэба, бо кожнаму права будзе забяспечана на такой мове размаўляць, на якой ён хоча. Не будзе лукашэнкаўскага падыхода. Гэта пры Лукашэнку так, што закрый рот, а то сядзеш там у турму і не размаўляй па-беларуску. У нацыянальна-дэмакратычнай Беларусі чалавек сам будзе выбіраць.
Палітычны рэжым, які? Гэта новая Беларусь, это што? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, манархія, вялікае княства 2.0.
Я прыхільнік спачатку вярнуць канстытуцыю 94-го года, а далей ўжо будзем абмяркоўваць. Далей трэба сядаць і размаўляць. Усім палітычным плыням, разумееце? І мы дамовімся. І дарэчы, трэба шукаць агульную мову, трэба вучыцца размаўляць. Вось гэтага не хапае таксама нам беларусам. Таму мы дамовімся. Гэта нават павінна быць адкрытым трошкі пытаннем. Канстытуцыю вярнуць 94-го года – гэта аксіёма. А далей будзем працаваць. Усё прыйдзе.
Але з якой нацыянальнай ідэі мы гэта да гэтага будзем ісці? Нацыянальная ідэя ад Алеся Юркойця.
Ідэя – гэта Беларусь залацістага яснага дня, Беларусь нашай будучні, та светлая краіна, у якой кожны чалавек можа раскрыць свае таленты, свае ўменні, і якім кожнаму чалавеку будзе радасна жыць з усмешкай, як мы вось сёння да канца перадачы усміхацца пачалі, адразу таксама трошкі напружаная. Я сядзеў, як, ну, я ж беларус, куды дзенешся ад гэтага? Так і ў Беларусі людзі, ведаеце, таму чым больш будзем зычыць кожны адзін аднаму беларусы залацістага яснага дня, у нас будзе больш усмешкаў і больш жадання штосьці стварыць такое пазітыўнае, разумееце, которое усіх будзе задавальняць. Беларуская нацыянальна-дэмакратычная ідэя, яна ўсіх прыхільнікаў гатовая прыгарнуць да сябе. Яна не штурхоўвае, так як лукашэнкаўская ідэя. Пайшлі вон, выедзьце за мяжу, і мы не хочам вас бачыць турма вам і вошы. Не, гэта розныя ідэі. Яны проста канцэптуальна супрацьлеглыя. І яны не могуць, на жаль, я раней думаў, можа, можна неякіх зарасціць трошкі і элементы ўзяць з адной і з другой. Не, яны як магніт, ведаеце, адштурхоўваецца адзін ад другога. На жаль, не. І чырвона-белы сцяг будзе ў Беларусі адзіным. Чырвона-зялёны, яго рваць не трэба, як гэта рабіў Цісянкоў, калісьці там з шейманом, яго не трэба рваць, яго музей пакласці можна. Але як яны навязваюць ярлык там БЧБшнікі, БЧБ, ну так паслухайце, няўжо яны не думаюць, што назад можна сказаць на зелёна-красны, што ЗК. Так лепей пад ЗК сцягам быць, ЗК сцяг, так лепей БЧБ, чым ЗК. Прабачце.
Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага госця, выдатнага краязнаўца і грамадская дзеяча Алеся Юркоця. Спадар Алесь, вось гэта, канешне, не вышыванка, думаю, так як храм вам ціснуць на плечы не будзе, тым не менш вось гэта кашулька ад Еврарадыё, праграмы ідэя X і мяне асабіста, каб вы вось так вот, не адрываючыся ад Беларусі, ад зямлі, ад нашага, так бы мовіць, поля беларускага, да, зорак.
Да, недавно в Фейсбуку бачив якраз фотоздымок, дякую велике. Яши Дадаєч, який на Візьбі у турмі сидів. Йому Японія, я не веду, я не знайшов трактор Беларусь, і ось малик, це марсіянин, сидить ось так на тракторі Беларусь. Я подумав, може, це Яши Дадаєч, уже він же мастак. Дякую велике.
Дякую велике усім, до зустрічі, підписуйтеся на наш YouTube-канал, ставте свої подобайки, натискайте на дзвоночок, ну і...
Всім золотистого ясного дня.
Ось так ось, живе Беларусь.
Живе вечно.